Labrīt, labrīt, cienījamie kolēģi. Tā kā mēs esam visi klāt un arī ziņotāji, vai jums nebūtu nekas pret, ka mēs sāktu 3 minūtes ātrāk?
Jā.
Jā? Labi. Liels paldies. Jā, arī mans pienākums ir jūs iepazīstināt ar to, ka mēs tiek veikts audio ieraksts. Lūgums runāt ir skaļi, korekti, un jā, un atgādina arī par datu personu aizsardzības prasību ievērošanu, tas gan varbūt neatiecās uz ziņotāju, tātad ziņotāju mēs drīkstam saukt vārdā, bet varbūt neizpaužam citu informāciju. Pirms mēs apstiprinām darba kārtības jautājumus, ir ienācis viens papildu jautājums. Viens papildu jautājums, un man lūgums nobalsot par tā iekļaušanu šīs dienas darba kārtībā, un šis papildu jautājums ir par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda mērķa programmas dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana atklātā projekta konkursā un projekta īstenošana tā apstiprināšanas gadījumā. Kolēģi mīļie, vai jums ir jautājums par šo, vai mēs esam gatavi iekļaut šo jautājumu? Lūdzu, balsojam. Kurš par? Kurš atturas? Un kurš pret? Labi, paldies, Lēls.
Es varētu varbūt jā. Par motīviem nav bijis iespēja iepazīties pirms pusstundas. Šis jautājums vēl tāpēc loģika sistēmā nebija, tādēļ šajā jautājumā atturēšos.
Jā, paldies, Lēls. Labi. Lūdzu, balsosim par dienas kārtību kopumā, lūdzu. Paldies. Tā. Un pirmais dienas kārtības jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu sportistam. Rafaela kungs Rapslīms, mēs lūgsim kolēģi. Lūdzu.
Kolēģis, jūs labdien, cienījumie deputāti. Mani sauc Ulde Zariņš. Es esmu šodien ieradies Jāņa Rafaela vietā informēt jūs par sagatavotajiem lēmumiem.
Paldies, jā.
Pirmais lēmuma projekts sagatavots par sportista naudas balvas piešķiršanu. Vārdu, protams, nesaukšu.
Jā.
Tātad sportists ir piedalījies starptautiskās ratiņkrēsta federācijas spēlēs un iegūs otro vietu šķērnešanā. Un balstoties pēc nolikumiem, viņš kvalificējās naudas balvas iegūšanai par 110 eiro.
Paldies.
Mums atbalstīšu to lēmumu.
Paldies. Vai kolēģi vēl ir jautājums par šo?
Viss ir korekti.
Viss ir korekti. Tad aicinu balsot, lūdzu, kurš par? Tātad pret un atturās nav. Paldies jums liels. Pārēsim pie otra jautājuma. Arī jūs. Grozījums Jūrmalas domas 2022. gada 31. marta nolikuma numuru 24 Jūrmalē raksturīgu un nozīmīgu sporta pasākumu, kas Jūrmalas valsts pilsētā norisinājušies vismaz 3 gadu līdzfinansēšanas kārtība. Lūdzu, Sarinkungs.
Jā, ir veikts sekojošas, precizējošas izmaiņas saistībā ar amata izmaiņām vienkārši nolikumos veikti precizējumi. Mm-hmm. Tad attiecīgi ir izņemts viss saistītais, kas saistās ar de minimis veidlapas aizpildi, jo tas neatiecās uz mūsu, kā saka, specifiku. Nepieciešams projekta iesniedzējiem vienkārši būs no EDS sistēmas iesniegt veidlapas izdruku, par kuru mēs tā pārbaudīsim, pārliecināsimies un ņemsim to vērā. Un tad attiecīgi abos divos uzreiz nolikumos vienlaicīgi ir veikts izmaiņas saistībā ar līdzfinansēšanas saņemšanas kārtību. Iepriekš bija 40%, 40 un 20%, mēs vienkārši padarījām izdarīgāku šo te sadali veicot 50%, 40% un 10%, lai atvieglotu vienkārši projekta beigās šo finansiālo slogu, kas attiecās uz lieliem klubiem un biedrībām. Tas viņiem būtu, kā tā saka, vieglāk, lai saņemtu no šo
skaidrs. Jā, līdzfinansējums, jā. Kolēģi, jautājumi?
Nav.
Ja jautājumi nav, tad lūgums balsot par šo lēmumu. Paldies, esam visi par, pret, atturās nav. Un tad jautājums par grozījumu Jūrmalas domas 2022. gada 31. marta nolikumā numuru 25 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana sporta organizācija to pārstāvēto komandu un individuālo sportistu atbalstam. Lūdzu.
Šajā nolikumā ir faktiski veikts šīs te pašas precizējošās izmaiņas saistībā ar minimis veidlapu un līdzfinansējuma sadalību.
Tātad arī tādas tīri tehniskas lūdzu. Vai ir jautājumi par šo? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Paldies, esam visi par. Un tad beidzamais jautājums jums, Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas līdzfinansēto aktīvās atpūtas un sporta pasākumu projektu konkursa nolikums.
Jā, šis te nolikums sanāk iepriekš sākotnēji arī tika sagatavots kā izmaiņas, bet pateicoties tam, ka izmaiņas salīdzinoši diezgan plašas un ietilpīgas, tika lūgts sagatavot un apstiprināt šo nolikumu. Sekojoši veikts izmaiņas ir tam, kad komisija tagad ir sastādīta kā iekšējā, vairs nav iekļauts izpildu direktors, jo iepriekš, kad izpildu direktors bija sporta servisa centra direktora pienākuma izpildītājs, šo komisija varēja veikt iekšēji. Tagad viņa ir apstiprināta ar mūsu direktora pienākuma izpildītāju, kas kā tie ir izmaiņas saistībā ar visām valsts pilsētām administrācijām, jo iepriekš šīs te izmaiņas netika veiktas. Jo, kā saka, tas nebija arī aktuāli, jo budžeta iespēja ietvaros, šī nolikuma ietvaros, jo visas budžeta iespēja bija, kā saka, izmantotas.
Tāpēc.
Arī tāds galvenokārt precizējos.
Ir tāds tehnisks izmaiņas. Jā. Kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu aicinu balsot jūs. Esam visi par. Paldies, arī kungs. Jā. Piektais jautājums par Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra projekta Take a Step Forward spēr soli uz priekšu budžeta grozījumiem 2023. gadā. Sastais sanāk.
Labdien,
Majors kundze, jā.
Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs no 2020. Gada sākuma līdz pagājušā gada 31. augustam īstenot projektus par soli uz priekšu. Projekts īstenots atskaita tikai iesniegt atbilstoši aģentūras prasībām. Gada beigās aģentūra pieprasīja papildus precizējumus iesniegtajā informācijā, un līdz ar to mēs līdz gada beigām nesaņēmām gala lēmumu par projektu apstiprināšanu, un nebija iepriekš ieplānots šajā gadā vēl veikt pēdējo atlikumu maksājumu, jo mēs visu projektu budžetu neiztērējām Covid dēļ, un tāpēc es lūdzu jūs apstiprināt projektu budžetu. Šim gadam 1789 eiro, kas tiks atgriezt aģentūrai, un arī vakar saņēmām šo te lēmumu par projekta atskaišu apstiprināšanu. Cipari sakrīt, tā kā viss būs izdarīts un izdarīts.
Lielas paldies jautājumu, kolēģi. Jautājumu nav, tad es aicinu balsot. Esam visi par, pret atturās nav. Paldies! Paldies! Pārējām pie papildu jautājumu. Mums visiem tagad būs iespēja iepazīties ar šo. Un lūdzu tātad Laižas kundze par dalību Valsts kultūra kapitāla fonda mērķu programmas dizaina un arhitektūras izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes uzlabošana atklātajā projektu konkursā un projektu īstenošanā tā apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu! Smalki un detalizēti izstāstīt mums.
Paldies, cienījamie deputāti un kolēģi. 3. Janvārī tika iesludināts atklātais projektu konkurss, un katru gadu mākslas skola cenšas piedalīties šajā projektu konkursā, lai papildinātu materiālu tehnisko bāzi mākslas skolai. Līdz 20. Janvārim mums ir jāiesniedz Valsts kultūra kapitāla fondā jāsagatavo, jāveic aptaujas un jāuzraksta projekts, jo tas ir konkurss. Mēs neuzspējām uz izglītības komiteju, un tāpēc lūdzam šo iekļaut šajā komitejā. Vienkārši ir laiks ļoti maz, un skolai, izņemot kultūra kapitāla fonda, ir vēl visas pārtarifikācijas, grāmatvedības un visas pārējais. Paldies par jūsu atbalstu un sapratni. Līdzfinansējums no Jūrmalas domas nav, tas ir pilnībā finansēs no kultūra kapitāla fonda. Mēs vēlamies iegādāties multifunkcionālo iekārtu par 2000 skolai ir viens tāds krāsēns kopējamais aparāts, tas jau ir tūlīt būs 8 gadi un ir ļoti liela, kā saka, krunka, jo ir datorgrafikas, ir jo mēs baidāmies, ka mēs varam palikt bez krāsainā kopējamā aparāta un tādu lielu skolu, tas vienkārši nebūtu labi. Un ja ir tāda iespēja, to garām laist nekādā gadījumā nedrīkst. Un ļoti ceram, ka mēs šajā konkursā arī iegūsim šos līdzekļus, lai varētu iegādāties šo multifunkcionālo iekārtu. Un tāpēc ir lūgums atbalstīt, lai mēs varam piedalīties konkursā.
Un tātad jūs 2000 eiro apmērā, tas ir, jā? Jā, skaidrs.
Tas ir 100%
kultūra kapitāla finansējums
nav vajadzīgi.
Jā, skaidrs. Jā. Es personīgi ārkārtīgi atbalstu un liels paldies, ka mēs piedalāmies tiešām šādos uz... Jā.
Es varbūt palaidu garām, jo mums paveicās konkursu izskudināts tikko.
Jā, tiešajā janvārā.
Ja visi ir būt un ja mums paveicās, kad jūs tiekat pie šīs iekārtas? Kāds ir cerības?
Cerības jau būtībā ir diezgan ātras, jo kultūra kapitāla fonds par rezultātiem apmēram paziņos pēc mēneša.
Jā, pēc mēneša.
Un tad mēs varēsim arī tikt pie iekārtas. Tā katru gadu mums ir vienkārši laimējies, mēs esam izturējuši konkursu, un tā ir ļoti laba iespēja papildināt materiālu tehnisko bāzi skolai. Vai tiešām veicās?
Jā, tiešām. Vai ir jautājumi?
Tikai veiksim šailējumu.
Jā.
Paldies.
Paldies, un nesatraucoties vairs kundze, mēs mēģināsim šo kopīgiem spētiem risināt. Lūdzu, jā. Kolēģi, miļa, ja jautājumi nav, tad es aicinu jūs balsot par šo lēmumu. Tā, kas ir par un kas ir pret, atturās. Paldies kolēģi par šo komiteju. Paldies par darbu un tiekamies drīzāk. Visu labu.